السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Është përgjegjësia e xhamatit të besimtarve që ti kujtoj porosit që Allah i madrishëm ka dhenë në Kuranin famlart, që ti përsëris ato edhe që ti kujtoj edhe vetes edhe të tjerve. Në këtë detyrë përfshihen më së pari ata që janë misionar dhe përgjegjës mes nesh. Me bekimin e Zotit Madhrishëm, xhamati përveç se ka një sistem qendror, ka edhe sistemin e organizatave ndihmëse. Dhe edhe në sistemin qendror, edhe në sistemin e organizatave ndihmëse, edhe në rangun kombëtar, edhe në atë ndërkombëtar, kemi përgjegjës, kemi misionar, dhe nga çdo përgjegjës i këtyre rrethëve pritet që ai të bëhet krahët edhe duart e kalifatit dhe të jap ndihmën e tij në kontributin e tij në përgjegjësinë që i përket kalifatit në një diapazon më të gjerë. Nëse të gjithë misionarët dhe përgjegjësit do ta kuptojnë këtë detyrë, atëherë në xhamat do të kemi një ndryshim revolucionar. Të këshilluarit ndaj të tjerëve rreth porosive të Zotit të Madhërisëm, ose vetë ndërgjegjësimi që Zoti më ka dhënë mua mundësi që t'i shërbej xhamatit, qoftë përkohësisht, qoftë përjetësisht. Atëherë më takon që unë së pari të bëj kontroll në vetveten time, edhe të bëhem model i cili duhet jetë i denjë për një shërbëtor i xhamatit. Në mënyrë që të kemë mundësi të usem edhe të tjerve që të sjellin këto ndryshime, atëherë vetë do të kemi një revolucion. Por nëse ndodh që unë usem të tjerve, por vetë rutina ime është kundër asaj që po them, atëherë ka nevojë që të kërkoj falje Zotit. Pra, një antar i tillë, një shërbëtor i tillë, duhet i kërkoj falje Zotit. në përgjithësi besimtarët duhet të kërkojnë falje Zotit, por nëse situata është kjo, atëherë është e frikshme. Duhet të them se asnjë përgjegjës nuk duhet të mendohet se nuk i takon atij përgjegjësia e të këshilluarit. Edhe asnjëherë ai nuk duhet të kujtohet se kjo përgjegjësi i takon vetëm amirit, presidentit të xhamatit ose kryetarit të trinjve ose kryetarit të ancarve ose sekretarit të edukimit e të tjera. Por nuk është kështu, por kjo përgjegjësi përket çdo përgjegjësi të xhamatit, çdo sekretari të xhamatit. Ai le të jetë sekretar i sportit, i le të jetë sekretar i edukimit apo i ziafetit apo i ndonjë gjëje tjetër. Kushdo qoftë, edhe çfarë do qoftë, ai është përgjegjës që të vendos së pari modelin e tij. Nëse ndodh kjo, si që kam thënë edhe më herët, shumë herë, që atëherë më shumë se 50% e antarëve të xhamatit me bekimin e Zotit do të jenë ndër ata të cilët ndjekin porositë e Zotit të Madhërisëm, që i përkasin qoftë të vizituarit në xhami për falje, qoftë kryerjes së obligimeve të tjera të Zotit të Madhërisëm. Pra, në çdo sektor, shërbëtori i xhamatit në radhë të parë duhet të shikojë vetveten se sa ai i ndjek rregullat porositë e Zotit të Madhërisëm, se sa ai i zbaton porositë e tij, edhe ta përmirësojë veten e tij, pastaj t'ua thotë edhe të tjerëve. Në këtë mënyrë kjo përgjegjësi mbartet edhe tek çdo ahmedian i thjesht, tek çdo ahmedian i cili ka bërë bejtin e Mesihut të premtuar e selam, që ai ti shikoje porositë e Zotit të Madhërisëm, ti përsërit ato. Nëse ne do të punojmë me këtë frym, atëherë një revolucion madhor po na pret. Ne jo vetëm që do të sillim një revolucion, por botës mund t'i tregojmë kritere të reja të moralit. Pra, kemi nevojë që t'i kushtojmë rëndësi të veçantë në këtë drejtim. Kemi nevojë që ne të kërkojmë porositë e imta të Zotit të Madhërisëm e t'i zbatojmë ato. Gjumane kaluar kam përmendur disa gjëra që cilat i duhet jenë modelet tona, edhe sot do të përmend disa të tjera. Muaj Ramazanit është mjet shumë i rëndësishëm për ne, i cili na mundëson reformimin e vetvetes. Ky muaj në njërën anë na kushton, na tërheq vëmendjen për adhurimet ndaj Zotit, nga ana tjetër, në anën tjetër na mundëson edhe reformimin ton, na mundëson që ne të shikojmë dobësitë tona. Prandaj, në këtë muaj, ne duhet t'i piketojmë dobësitë tona edhe t'i përmirësojmë ato. Duhet të hedhim hapat mbi porositë e Zotit të Madhërisëm. Nëse do të bëjmë përpjekje maksimale në këtë drejtim, nëse nuk bëjmë përpjekje maksimale në këtë drejtim, atëherë ne thjesht po përfitojmë nga syfyrët dhe iftaret e Ramazanit e asgjë tjetër. Asnjë gjë nuk do të bëjmë që mund të na ndihmojë në spiritualitetin ton, në ndërtimin e spiritualitetit ton. Do të jetë njësoj si ajo si gjendja e atyre njerëzve për të cilën thuhet se kur u thua që të agjërojnë, ata japin justifikimin se jo, nuk mund të agjërojmë. Kur u thua falin namazet, prap kanë një justifikim, jo, nuk falim dot, thonë. Edhe kur u thua bëni ndonjë falni nafilet, prap u thonë se jo, nuk kemi mundësi. Por kur u thua hajdini ham iftar, ata thonë se nuk kemi bërë qafira, pa tjetër që do vim, do ham iftar. Pra nuk mund të jemi besimtar të tillë. Gjendja e tyre është e mjerueshme. Njerëzit e tillë janë ata të cilët fen e marrin vetëm me sportivitet, edhe e marrin metalje. Kjo është një gjendje e frikshme dhe fatkeqësisht i përket një shtrese të caktuar muslimanësh, Zoti i mëshiroft. Por besimtarët e Mesiut të premtuar alayhi salatu wasalam duhet jenë shumë të lartë, niveli i tyre duhet jetë shumë i lartë. Pa pasur në një arsye të shëndosh, ata kurrësi nuk duhet të lënë agjërimet. Edhe ata duhet përpiqen maksimalisht për ta përmbushur synimin e Ramazanit. Po ashtu bashkë me Ramazanin kemi porosinë e veçantë të për recitimin e Kuranit famlar. Gjibraili alayhi salatu wasalam veçanërisht vinte në muajin e Ramazanit dhe recitonte Kuranin bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj në veçanti kërkohet nga ne që ne t'i kushtojmë rëndësi recitimit të Kuranit famlar gjatë kësaj periudhe, edhe të kërkojmë porositë që gjenden në Kuran edhe t'i aplikojmë ato në jetën tonë. Pastaj kemi edhe namazet e taravive. Pa dyshim që nuk janë ato, nuk janë farz. Ato kanë filluar në kohën e Hazret Umerit radhiyallahu anhu. Për arsye se ata që nuk kanë mundësi të falin namazin e tahajudit, të gëzojnë mundësin e të faljes e nafilve me taravi, në taravi. Por ata që kanë mundësi të zgjohen në tahajjud, duhet të zgjohen edhe duhet të falin edhe tahajjudin. Qoftë pak, por ata duhet të falin namazin e tahajjudit. Kushdo që ngrihet për agjërimin, për sifyrin, se pari le të fal në vend që të merret me çështje të tjera, le të fal pak tahajjud. Taravit nuk është pjesë e kushtuzuar me agjërimin e as tahajjudi. Por, në filet, sigurisht, duhet t'i falim kur jemi të agjërushëm. Besimtarët këshillohen të falin namazin e të hajudit edhe gjatë ditëve të tjera. Këtë ju kam treguar, këtë sharim ju kam dhënë se dikush më ka thënë se agjëruesi duhet të falë të paktën 8 rekate në fil, ose në taravi, ose në të hajud. Nuk është absolutisht kështu. Pra, nuk është kusht i agjërimit, po, adhurimi është i nevojshëm. Kushdo që gjenë ko, duhet të adhuroj Zotin e Madhrishëm. E rëndësishmja është që, pika tjetër që ju kam thënë, që bashkë me agjërimin, duhet të recitoni Kuranin famlart. Sa më shumë recitoni Kuranin famlart në gjatë këture ditëve. Dhe si që thash, çdo kush, çdo besimtar është i obliguar të falë namazet, të bëjë adhurimet, por gjatë Ramazanit ai si duhet përpiqet të bëjë këto gjëra akoma më bukur, akoma më fort. Edhe vazhdimisht duhet ta përkujtojë Zotin e Madhërisëm. Pra në këtë atmosferë duhet të përpiqemi që nëse ne kemi pasur në një dobësi në adhurimet, në namazet, ta largojmë atë, edhe ti përkushtojmë rëndësi me këtë synim, kësaj pike, që këtë porosi du t'a bëjmë pjesë të jetës sonë, jo vetëm gjatë Ramazanit, por edhe gjatë gjithë jetës. Sepse porosia e adhurimit nuk është e kushtuzuar vetëm me Ramazanin, por është e përhershme. Prandaj këtë çdo kush nga ne duhet ta kuptojë se adhurimi dhe namazi janë urdhëresat kryesore, janë urdhëresat kryesore të Zotit Madhërisëm. Ashtu si gjatë këtij muaji shmica nga ne i përkushtojmë rëndësi adhurimeve, sepse muaj Ramazanit është muaj i bekimeve, edhe është muaj kur pranohen lutjet shumë. Edhe për këtë arsye përpiqen ata të mbledhin bekimet e Zotit. edhe të përfitojnë nga muaj Ramazanit. Por, në lidhje me këtë, ne duhet të dim se Zoti shikon në thellësinë e zemrës sonë. Ai di shumë mirë qëllimet tona, synimet tona. Edhe ai do të na shpërblej veprat sipas synimeve tona. Edhe ne duhet të popullojmë xhamit me synimin që ne të pajisemi me takuan e Zotit. Edhe adhurimet që bëjmë gjatë këtij muaji ti bëjmë pjesë të jetës sonë. Nëse kemi fituar shprehin për të zgjuar për namazin e tehexhudit ose për të falur nafile gjatë ditës, atëherë për këtë të përpiqemi të bëjmë pjesë të jetës sonë. Allahu i madhrishëm në Kur'anin famlar thot: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Më thënë, o njerëz, adhurojni Zotin tuaj, i cili ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush, në mënyrë që të fitoni takuan, në mënyrë që të fitoni druajtjen ndaj Allahut. Hazret Mesiu premtu alayhis salam në lidhje me këtë thot: O njerëz, adhurojni atë Zot që ju krijoi. Këtë e tha Zoti i madhrishëm, që ju krijoi ju dhe ata që ishin para jush. Kjo do të thot që ju vetëm të keni dashuri vetëm me të. Besimi i vërtet është ky që të keni lidhje të veçantë me Zotin e Madhrishëm, edhe përballë asaj lidhje të mos ekzistojë asnjë lidhje tjetër. Për sa i përket dijes dhe besimit ton, gjithë dim, ne të gjithë e dim se Zoti i Madhrishëm është krijuesi ynë. Është vetëm ai që është i përjetshmi, i gjalli, që dëgjon lutjet. Edhe ne kemi nevojë që të dashurohemi me të. Por megjithatë, shumica nga ne, pavarësisht nga kjo dije, shumica nga ne nuk përpiqen për ta pasur atë lidhje të veçantë e cila të cilën duhet ta kenë. Një lidhje që na e zbej çdo lidhje tjetër që ekziston përballë saj. Gjatë Ramazanit, në këtë atmosferë ne hedhim hapa drejt këtij synimi, për të arritur këtë synim. Por pas Ramazanit, shumë shpejt ato hapa kthehen mbrapsht. Edhe gati fshihen. Prandaj kemi nevojë që me veprën tonë të provojmë se përveç Zotit të Madhrishëm gjithçka është asgjë, asgjë nuk ekziston pra. Por për këtë duhet të kemi takuan. Allahu i Madhrishëm në këtë ajet thotë se adhurojeni Zotin në mënyrë që ju të fitoni takuan në zemrat tuaj, druajtjen në zemrat tuaj. Qëllimi i adhurimit nuk është vetëm që ju të kuptoni se kush është Zoti juaj, por është që ju të keni takuan edhe të arrini nivelet e larta shpirtërore, që ju t'i kuptoni atributet e Zotit. Edhe kur t'i kuptoni atributet e Zotit të Madhrishëm, atëherë çdo gjë që ju del përballë Zotit do të bëhet hiq. Për shembull, Zoti i Madhrishëm thotë në këtë ajet që adhurojni Zotin, adhurojni Rabbin tuaj, pra atributin Rabb. Ndërsa atributi Rabb sipas gjuhës arabe është ai që rrit, që krijon, që pastaj rrit edhe që hap pas hapi e çon drejt përsosmërisë krijesën e vet. Pra Këtu, në këtë ajet, Zoti Madhrishëm kur na thot se adhurojeni Rabbin tuaj, do të thot që atë Rab i cili do të kujdeset për të ardhmen tuaj, për përparimet tuaja të ardhshme. Kur ju do të adhuroni këtë Rab tuaj, atëherë në njërën anë ju do të fitoni, ju do të përfitoni nga dobit fizike të këtij atributi, në anën tjetër ju do të përfitoni edhe nga dobit shpirtërore të këtij atributi. Pra në ky ajet na këshillon në tërheq vëmendjen se nëse ne nuk jemi duke përparuar shpirtërisht, atëherë ne nuk jemi duke adhuruar Zotin denjësisht. Rrjedhimisht ne nuk jemi duke përfituar nga bekimet shpirtërore të atributit Rabb. Kur ne do të përmbushim detyrimin e adhurimit të Zotit Rabb, edhe do të përfitojmë shpirtërisht, atëherë do të shtohemi në takua. E kur shtohemi në takua, atëherë adhurimet tona nuk do të mbeten vetëm gjatë Ramazanit, por do të shtrihen gjatë gjithë vitit edhe gjatë gjithë jetës. Pra me këtë synim kemi nevojë që ti përmirësojmë adhurimet tona, namazet tona. Hazret Mesiu premtuele selam në një vend thot: e vërteta është që synimi më i lartë i krijimit të njerëzit është adhurimi i Zotit Madhrishëm. Ajo që thuhet në Kur'anin famlart: ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Që unë nuk kam krijuar njerëzit dhe gjindet përveç se ata të më adhurojnë mua. Adhurimi, me si për nërës lamë thot, adhurimi vërtet është aji që njëriu të sheshoj gjdo shtrembëri që ka në zemrën e ti dhe ta pastroj atë ashtu si që pastron bujku tokën e vetë. Pastaj thot se sa shumë pra është e nevojshme që ju të kuptoni se synimi juaj më i lartë është si pas Zotit është që ju të adhuroni atë edhe të bëhni të ati bota të jetë, të mos jetë kërkesa më e lartë juaja. Unë këtë ju a them shpesh, sepse si pas meje pikrisht kjo është e vetmja gjë për të cilën ka ardhur njeriu, edhe pikrisht kjo është ajo gjë nga e cila ai ka mbetur larg. Prandaj ka shumë nevojë që ne të kushtojmë rëndësi kësaj pike. Kur mua më rrin ankesa rreth disa përgjegjësve apo vullnetarëve të xhamatit, që ata nuk shkojnë, nuk frekuentojnë xhamit, nuk falin namazet, madje as në shtëpi nuk falen, sepse bashortet e tyre kur më shkruajnë, unë truprohem shumë. Ne duhet të dim se pa adhurimet, pa namaz, ne nuk mund të bëjmë asgjë. Ne nuk mund të kemi takuan. Kur nuk do të kemi takuan, atëherë njeriu nuk mund të përmbush as detyrimet ndaj Zotit e as detyrimet që ka ndaj njerëzve, edhe nuk mund të bëhet as pjesë e dobishme e xhamatit. Edhe punët e ti nuk ka asnjë bereqet, asnjë bekim. Prandaj ne gjithnjë duhet të jemi vigjilent ndaj adhurimeve dhe namazeve tona, në mënyrë që të mbledhim sa më shumë bekimet e Zotit, edhe të përparojmë shpirtërisht edhe të gëzojmë takuan e Allahut. Një tjetër porosi e Allahut është ajo që përmendet në këtë ajet, ku thuhet: ja ayyuhal ladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O ju që besuat, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, sepse kështu ju do të tradhtoni amanetet tuaja me vetë dije. Edhe kjo porosi kërkon shumë vëmendje. Tradhtia nuk bëhet vetëm në gjërat mëdhaja, por ka shumë tradhti të imta e të vogla. Ajo fillon nga gjërat e vogla edhe shkon tek të mëdhat. Mesiu premtuele sallatu selam ka ardhur për të krijuar një xhamat të pastër. Ai në kushtet e Bejtit, në kushtin e dytë sidomos, ka thënë që ahmedianët duhet të ruhen, duke bërë betim duhet të ruhen nga tradhtit, qoftë nga tradhtit e vogla apo të mëdha. Disa ligësi që janë të tilla që lindin ligësi të tjera pas tyre. Njëra prej tyre është edhe tradhtia. Allahu i madhrishëm thot: tradhtia e bën njeriu që ai pastaj të tradhtojë edhe në gjërat e tjera. Prandaj Allahu i madhrishëm thot që një tradhtar nuk mund të jetë besnik as ndaj Allahut dhe ndaj të dërguarit të tij dhe as ndaj njerëzve. Një tradhtar le të thot mira herë që ai fal namaz 5 vakte, agjiron, por adhurimet e tij nuk i bëjnë dobi, sepse qëllimi i adhurimit është që ai të ketë takua në zemrën e tij. Edhe pas lindjes së takuas, vetëm atëherë ai mund të përmbush detyrimet që e ka ndaj njerëzve, ndaj krijesave të Zotit. Ndërsa tradhtia e largon njeriu nga takuaja. Nuk është e mundur që një njeri të jetë edhe tradhtar, edhe të ketë takua njëkohësisht. Edhe pastaj ti mbrojë të drejtat e njerëzve. Rrjedhimisht, adhurimet e një njeriu të tillë nuk pranohen nga Zoti. Të bëhet adhurues është gjë shumë e madhe. Një tradhtar nuk mund të jetë as besimtar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë që nuk mundet që besimi dhe mohimi dhe gënjeshtra dhe e vërteta dhe tradhtia dhe amanetet të mund të bashkohen në një zemër të vetme. Shenja e besimit është vërtetësia dhe ruajtja e amaneteve. Prandaj në një vend i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se besimtari mund të ketë mund të bëjë gjunahe të tjera, por dy gjunahet kurrësi nuk e bën dot. Gënjeshtrën edhe tradhtin. Pra profeti sallallahu alajhi wasallam thotë se ai që gënjen dhe bën tradhti nuk mund të jetë besimtar. Ruajtja e amaneteve është një temë shumë e gjerë. Besimtarit pritet që ai ta kuptojë gjerësinë e kësaj teme. Dhe për këtë më së pari ne duhet të kemi parasysh thënien e profetit sallallahu alejhi wasallam, i cili rrezaton fuqishëm këtë fort këtë mbi këtë temë. Profeti sallallahu alejhi wasallam thotë që zemra e besimtarit nuk mund të bëjë tradhti për tre gjëra. E para, që ai kur bën një punë për hir të Zotit, e bën me sinqeritet të plot. Së dyti, ai kërkon dashamirësinë e krejt muslimanëve. Së treti, ai qëndron besnik ndaj xhamatit. Pra në këtë porosi profeti sallallahu alajhi wasallam ka përmendur edhe detyrimet që besimtari ka ndaj Zotit, edhe detyrimet që ka ai ndaj njerëzve, po ashtu edhe detyrimet që ai ka ndaj xhamatit të besimtarëve. Në detyrimet që ka ai ndaj Zotit përfshihen të gjitha, edhe adhurimet, edhe porositë që ai ka dhënë. Kështu shërbëtorët e xhamatit, vullnetarët e xhamatit që shërbejnë xhamatit, duke gjatë shërbimit të tyre duhet të bëjnë punën e tyre me shumë sinqeritet. Duhet ta kenë parasysh takuan e Allahut duke bërë këtë punë. Edhe duhet të bëjnë analizën e që se, sa ata i dalin këtij betimi. Atëherë vetvetiu do të kenë një përmirësim. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha se ai që nuk përmbush të drejtat e vëllezërve të vet nuk është besnik. Pra edhe ai bën një tradhti. Duke qenë musliman, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ai, duke qenë musliman, duhet të mbrojë të drejtat e vëllait të vet, madje ka thënë aq shumë, aq sa që tha se nga muslimani janë të sigurt çdo jashtë sigurt çdo kush nga dora dhe gjuha e muslimanit. Pra besimtari i ka për detyrë të mbrojë të drejtat e gjithë secilit dhe mos zbatimi i kësaj porosie e bën tradhtar. Pastaj Ahmedian e ka këtë detyrë në mënyrë të dyfish, sepse ai në çdo mbledhje të xhamatit bën betim që ai do të jetë besnik ndaj sistemit të xhamatit. Ky betim në vetvete është një amanet, edhe shkelja e këtij betimi është rasti. Dhe besimtarët Ahmedian e kanë për detyrë të zbatojnë këtë betim me të gjitha kushtet e tij. Në lidhje me këtë duhet kemi të qartë se edhe çifti, pra bashortët, kur lidhen në kur bëjnë kurorëzimin, ata krijojnë një amanet, ata kanë detyrime ndaj njëri tjetrit, dhe përmbushja e këtyre detyrimeve është në vetvete një amanet. Amanetet që i takojnë bashortit, njëri prej tyre është dorëzimi i dhuratës martesës. Shumë çështje kur pra vin tek un pra për të gjykuar për ndarjen e bashortëve, bashortët priren që të mos kenë që të kenë mundësi të mos paguajnë këtë dhuratë martesore. Ndërsa profeti sallallahu alejhi vesellem thotë që ai që martohet me një grua edhe bën hak me herë, pra dhuratën martesore, me qëllim që të mos e paguajë atë ai sikur ka bërë kurvëri. Ndërsa një hadith tjetër tha që një njeri që merr borxh duke menduar se nuk duhet t'ia kthej, ai ka vjedhur. I dërguari Allahu sallallahu alejhi vesellem e ka sqaruar këtë temë aq qartë sa që thot se një njeri kur i kërkon dikujt një këshill, nëse këshilltari nuk i jep këshill duke marr parasysh gjithë dijen e tij, edhe ai ka bërë një tradhti. Pra edhe në dhënien e këshillës besimtari duhet të jetë kaq i sinqert. Nëse tjetri ju beson, atëherë ju duhet ta ktheni besimin me mirë besim. Nëse nuk keni dije të plot rreth një gjeje të caktuar, atëherë duhet i kërkoni falje duke thënë se ju nuk mund të këshilloj dot. Nëse dini për një njëri tjetër i cili mund ta këshilloj atë shumë mirë, atëherë duhet t'ia drejtojeni. Disa avokat u japin këshillat të gabuara atyre që kërkojnë azil politik këtu, ndërsa ose japin këshilla kështu kalimsi, shkele shko, ndërsa pagesën e marrin të plot. Edhe ata janë duke bërë tradhti. Kështu janë edhe në çështjet e tjera. Njerëzit e tillë duhet të kenë parasysh se nëse ai që vjen me besim tek ata duhet ta udhëzojnë me gjithë dijen e tyre. Pra ka shumë nevojë që ne të vrasim mendjen në këtë pikë. Mesiu premtule sallatu selam thotë, Mesiu premtule sallatu selam pret një nivel shumë të lartë të ruajtjes së amaneteve tek antarët e tij. Në një vend ai thotë që ai që nuk ruhet nga tradhtia e syrit, nga tradhtia e amaneteve, nga rishfeti, nga çdo gjë e tradhtuese, ai thot me sipër Islam nuk është nga xhamati im. Çdo bashorte që tradhton bashortin e vet, dhe çdo bashort që tradhton bashorten e vet, nuk është prej xhamatit tim. thot Mesihul Mântuitorul Islam. Në një vend tjetër ai thot që ata që besojnë në Zotin e vetëm, e të pa shoq, e kanë për detyrë të mbrojnë të drejtat e vllajit të tyre. Ata që nuk mbrojnë të drejtat e një krijesave të Zotit, nuk janë pohues të denjë të shahadetit, ku thuhet nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Mesihul Mântuitorul Islam në një vend tjetër thot që në Kuranin famlar thuhet që takuaja është mbules. Libasu takua është shpreheja e Kuranit, pra mbulesa e takuas, shpreheja e Kuranit, edhe takuaja i zbukuron veprat, e takuaja përsoset atëherë kur njeriu i ruan të gjitha amanetet, edhe amanetet e vogla, edhe ato të mëdha, me atë sa ka mundësi. Kur vepron në çështjet kaq të imta me takua, atëherë për të thuhet se ai i ruan amanetet. Pra, kështu që amanetet janë shumë të vogla edhe të mëdha, shumë të imta, edhe ne si Ahmedian duhet t'i ruajmë të gjitha, sepse e kemi për obligim. Nëse kërkojmë, nëse duam të thithim bekimet e Zotit Madhrishëm, pra gjithkush nga ne duhet të friksohet për këtë temë edhe duhet të veproje me ndërgjegjshmëri. Një tjetër porosi që kam zgjedhur për të diskutuar për sot, zbatimin e së cilës zbukuron shoqërinë njerëzore, është ajo që përmendet në ajetin kuranor: alladhina yunfiquna fis sarai waz zarai wal kadhimin al ghayza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Do të thënë besimtarët e vërtet janë ata që shpenzojnë edhe në vështirësi edhe në rehati. Ata këlltisin zemrimin edhe i falin njerëzit. Allahu me të vërtet i do mirë bërësit. Si që thash edhe më përpara, që përmbushja e detyrimeve ndaj njeriut, ndaj njerëzve të tjerë, është detyrim i çdo muslimani. Në këtë ajet, Allahu i Madhrishëm ka thënë se në ka treguar se cilat duhet jenë nivellet e përmbushjes e këtyre detyrimeve. Kurani famlart në tregon se për të zbukuruar pra shoqërin njerëzore, shoqërin e njëjut, nuk mjaftojnë vetëm përmbushja e detyrimeve, por për te kësaj, ne duhet të bëjmë sakrificë për ta bërë këtë detyrë. Në shoqëri ku çdo njeri jo vetëm që përmbush detyrimet që i takon njëri tjetrit, por edhe sakrifikon për ta përmbushur këtë detyrë, atëherë ajo shoqëri në kuptimin e plot të fjalës arrin nivelin për të cilin mund të themi se është shoqëri xhenetli. Pamjet të kësaj shoqërie ne shohim në jetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe të sahabëve të tij, për të cilët Allahu i Madhrishëm thotë: "Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Që ata edhe pse janë të varfër, por i japin përparësi tjetrit. Pra, kur do të kemi mendim të tillë dhe vepra të tilla, atëherë frymëzohemi për të bërë sakrifica. Atëherë njeriu mund të bëj kontroll në veten, mbi veten e tij. Atëherë ai bën mirëbërësi. Shfaqja më e lartë e këtij virtyti sigurisht na shikohet, dëshmohet në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ne shohim se ai ka falur edhe vrasin e vajzës së tij dhe ka plot shembuj të tillë. Pastaj një tjetër virtut që përmendet në këtë ajet është gëlltitja e zemrimit, që profeti sallallahu alaihi wasallam e ka sahabët, pra i ka mbrojtur, i ka edukuar sahabët me këtë virtut. Është ngjarje e famshme, rrëfim i famshëm, në të cilin përmendet që Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu ishte përballë një njeriu i cili vazhdimisht i thoshte fjalë të padenja duke i drejtuar atij, edhe ndërsa Hazrat Ebu Bekri i dëgjonte i heshtur. Kur personi përballë kaloi çdo kufi, edhe Ebu Bekri filloi të përgjigje me qortim atij njeriu. Aty ishte edhe profeti sallallahu alejhi wasallam që e shikonte ata, edhe i shikonte me buzëqeshje. Por kur Hazrat Ebu Bekri filloi të përgjigje me qortim, profeti sallallahu alejhi wasallam shfaqi shenja keqardhje në fytyrë edhe u qua. Më vonë kur Hazrat Ebu Bekri shkoi tek profeti sallallahu alejhi wasallam dhe pyeti shkakun e largimit të tij nga atje, i dërguari Allahu sallallahu alejhi wasallam i tha që gjithsa ai njeri ju të thoshte fjalë të padenja dhe ti qëndroje i heshtur, Ebu Bekr, një engjël i Zotit i përgjigje në vend të tij, në vendin tënd. Ndërsa kur ti fillove ti përgjigjeshe, atëherë ai engjëlli u largua dhe aty erdhi djalli. Edhe nuk kishte vend i dërguari i Zotit të qëndronte atje nëse ishte i pranishëm djalli. Pra në këtë mënyrë profeti sallallahu alejhi wasallam edukoi sahabët e tij që edhe zemrimin që ata e kishin me të drejtë ja ktheu në falje. I dërguari Allah, gjendja e dërguarit Allahu sallallahu alejhi wasallam ishte e tillë, saqë Hazrat Aisha radhiyallahu anha thot se ai për asnjë gjë personale nuk u hakmor, për asnjë teprim që i u bë, për asnjë shkelje që i u bë ti në çështjet e ti personale, ai nuk u hakmor. Hazrat Mesiu premtuar alayhi salatu wasalam thot: njerëzit e Zotit janë sharr, janë torturuar tema se shumë, por ata morën vetëm porosin vë arit anil jahilin, anashkaloi të paditurit. Vetë njeriu më i përsosur, profeti ynë Hazret Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është përballur me gjithë farë shqetësimesh, sharjesh e çapkënërish. Por çfarë bëri ai kundër tyre? Ai që ishte i tërë i virtyt, vetëm u lut për ta. Dhe nga që Zoti i kishte premtuar se po i anashkaloi të paditurit, ai do t'ia mbronte nderin dhe jetën, dhe njerëzit rrugaç nuk do të mund të kishin sukses në sulmet e tyre. Kështu ndodhi që kundërshtarët e profetit nuk ia cënuan dot nderin, madje vetë u turpëruan ose duke rënë në këmbët e tij ose duke u shkatruar para tij. Pastaj edhe shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka dhënë modelin e tij. Dua t'ju jap një shembull në gjyqin e Martin Clarkut, në të cilin pra në gjyq ku Mesihu Premtuar alaihi wasallam akuzohej për vrasje. Edhe aty ishte paraqitur Mauli Muhammad Hasan Batalvi si dëshmitar kundër Mesihut Premtuar alaihi wasallam. Avokati i Mesihut Premtuar ishte një jo ahmedian, por ishte një njeri i sinqert. Gjatë gjyqit filloi t'i bënte pyetje dëshmitarit në fjalë, filloi t'i bënte disa pyetje të cilat e cënonin familjen. Mesihut Premtuar alaihi wasallam menjëherë ndaloi avokatin e tij duke thënë se nuk ju lejoj që t'i bëni pyetje të tilla Muhammad Hussein Batalvi. Edhe ai vuri dorën në mbi gojën e avokatit. Pra kjo ishte sjellja e Mesihut Premtuar alaihi wasallam, që e rrezikoi veten e tij, por ja mbrojti nderin armikut. Mauli Fazlëddin Sahibi, pra avokati, shpesh e përmendte këtë ngjarje, edhe pse nuk ishte ahmedian, por thoshte se Mirza Sahibi ka virtyte të çuditshme. Një njeri ja cenon jetën dhe ai nuk me lejon që t'i bëj pyetje gjatë gjyqit të cilat i cenonin nderin e tij, që ishin të vërteta. Pra, kjo është niveli i lartë i durimit të tij, që edhe në një kohë të tillë ai i u tregua i duruar. Në këtë kohë shërbëtori i vërtet i profetit Muhammed sallallahu alejhi dhe sellem është ai që na dha këtë standard. Në një vend tjetër, Mesihu Premtuar alejhi dhe sellem duke cituar ajetin wal kazimin al ghayza wal afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Domethën besimtarët thot edhe për kthimin edhe shpjegimin, thot besimtarët janë vetëm ata që gëlltisin zemrimin e tyre, edhe ata që i falin mizoret, që nuk i përgjigjen pahishmërisë me pahishmëri. Pastaj duke këshilluar antarët e xhamatit ai thot: qëllimi i krijimit të këtij xhamati është që gjuha, veshi, syri dhe çdo organ i njeriu të rezatojë takuan. Drita e takuas të jetë brenda dhe jashtë ti. Të shfaqin, pra ata të shfaqin virtytet në mënyrën më të bukur, të mos ketë zemrime vende pa vend. Kam vënë re që pjesa, një pjesë e madhe e antarëve të xhamatit vazhdojnë të kenë ende të metën e zemrimit. Nga njëherë njerëzit inatosen për gjëra të vogla dhe fillojnë të grinden. Të tillët nuk përbëjnë pjesë në këtë xhamat. Nuk e kuptoje se çfarë vështirësie ka njeriu të hesht e të mos i përgjigjet kur tjetri e shan. Reforma gjithmonë fillon nga morali i antarëve të xhamatit. Në këtë fillim, Mesih Pëndrua Islam thot, në këtë fillim ka nevojë që besimtarët të praktikojnë durimin. Metoda më e mirë e kësaj është kur dikush ju shan, ju me gjithë zemër e me gjithë dhimbje të bëni lutje për ta, për të, që Allahu i Madhrishëm ta përmirësoj atë, dhe të mos ushqeni as pak mëri dhe inat ndaj ti. Ashtu si që bota i ka ligjet e saj, edhe Zoti i ka ligjet e tija. Përderisa edhe bota nuk i lëshon ligjet e veta, si mundet që Zoti i Madhrishëm t'i shkel ligjet e tija? Kështu që, derisa nuk bëni reform, nuk mund të keni vlerë në sy të Zotit. Zoti i Madhrishëm kurse si nuk e do që virtytet e larta, si butësia, durimi dhe falja, të zvendësohen me egërsin. Nëse do të përpaloni në këto virtyte të bukura, shumë shpejt do të arrini të Zoti. Allahu i Madhrishëm gjatë këtij Ramazani na mundsoft të ngrejmë nivelin e adhurimeve tona, t'i bëjmë të qëndrueshme, dhe nga ana tjetër na mundsoft të stolisemi me virtyte të bukura, të vendosim standarde të larta edhe të përmbushjes së detyrimeve ndaj krijesave të Zotit. Dhe siç ju thash edhe më herët, që çdo kush që i shërben xhamatit në cilën do mënyrë qoftë, ka për detyrë të tregojë standardin më të lartë të virtyteve, edhe në shtëpi, edhe jashtë. Ju tërheq vëmendjen edhe për lutje. Shkurtimisht ju kam thënë edhe në xhuman e kaluar, por dua t'ju them sërish, gjatë këtyre ditëve kur po luteni për veten tuaj, lutuni shumë edhe për përparimin e xhamatit, për dështimin e planeve të armikut që janë shumë të rrezikshme. Lutuni shumë për triumfin e Islamit. Allahu na e mundsof gjithneve këtë.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.